I dagens episode skal vi snakke om hvordan Get Inspired nådde en halv milliard I omsetning. Vi intervjuer daglig leder Sindre Landevåg, og han deler sine erfaringer og gir konkrete råd slik at du kan få samme suksess som det Get Inspired har hatt.
Velkommen til Netthandelspodden. I denne podcasten guider vi deg gjennom hvordan du kan drifte og skape vekst I din nettbutikk.
Vi har lang erfaring innen netthandel og ønsker å dele alt vi har lært og nettverket vi har bygget opp til å gi deg enkle, konkrete råd som du kan ta I bruk I hverdagen din.
Hver episode har et ressursark knyttet til seg som du kan laste ned på netthandelspodden.no. Sindre, dette har jeg gledet meg til. Du står helt øverst på en veldig kort liste av folk jeg har lyst til å intervjue. La oss begynne der, Sindre. Hvilken utvikling har dere hatt? Hvis du bare, for de lytterne som ikke kjenner dere like godt som oss, kan beskrive hvilken vei dere har gått fra liten til stor, bare I noe litt sånn harde fakta her.
Ja, det jo en ordentlig som garasjebedrift, gründerbedrift, som startet egentlig uten noe kapital. Det var kanskje et par hundre tusen kroner der, og har dratt det videre derfra opp til 400 millioner I 2020. Og det har vi jo klart gjennom positiv drift, da, og bygd stein for stein I selskapet hele veien. Tatt noen investeringer på veien, naturligvis, for å rigge vekst, men... Vi har jo blitt mye større enn det vi noen gang hadde sett for oss at vi skulle bli, da. Mm.
Hva var liksom drømmen når dere startet? Hva var liksom det sykeste dere kunne se for dere at dere hadde endt opp med når dere liksom startet, hvis du liksom prøver å tenke tilbake?
Nei, jeg startet jo her I 2011, og da hadde jo selskapet en omsetning på 1 million. Og på slutten av året der, så vi at vi hadde passert 4 millioner, men da tenkte jeg, hadde vi bare hatt 15 millioner I omsetning, så skulle jeg vært kjempefornøyd.
Og hva skjedde når du nådde 15 da? Hva tenkte du da?
Nei,
hadde du glemt liksom at det var liksom målet, eller var du på et helt annet sted da?
Nei, da, men jeg alltid vil ha mer, så da når jeg nådde 15, da var det selvfølgelig 50 som var neste. Hadde vi hatt 50, da hadde vi hatt det kjempebra. Da tror jeg alt har vært I orden, tenker jeg.
For det jo forskjellige faser, føler jeg hele tiden når man driver med nettbutikk, og veldig mange starter med liksom å komme opp til den magiske millionen, og kanskje da året etterpå vokse til liksom 4-5 millioner, men hva liksom år for år, hva har vært de der stegene for dere? 400 millioner jo helt insane, og full respekt til dere, men liksom, hvor lang tid har dere brukt på det, og liksom, har du sånn cirka I hodet år for år hvordan veksten har vært?
Ja, til å begynne med det, når du først har nådd den første millionen og snøballen begynner å rulle litt, så går det jo ganske fort, sånn prosentvis vekst, da, så vi gikk jo fra 1 million til 4, til 8, til 23, tror jeg. Og den imellom 8 millioner til 23 millioner, da begynte vi liksom å ta litt sjanse på innkjøp og få tilstrekkelig med varelager for å kunne utnytte veksten. Så det har jo vært... Ja, prosentvise veksten jo høy I starten, og diffen fra 4 mil til 8 mil, den var ikke så synlig I utgangspunktet, men fra 8 til 23 millioner, da begynte vi å merke at nå var vi flere mennesker, vi hadde litt mer sirup I systemet, for det var jo manuelle prosesser og det hele. Men det var jo en skikkelig sånn oppstartsbedrift her, hvor vi... Vi satt jo og regnet på hvor mye vi betalte for en kaffekopp. Hva var kostnaden på det når vi kjøpte sånne kapsler på butikken, ikke sant? Og jeg jo en markedsfører, så jeg konverterte jo alt det her til hvor mye betaler jeg for et klikk. Og det kostet nå 5 kroner I CPC på Google Ads, da. Så alle kostnader regnet om til, ok, hvis noe koster 5000, da får jeg jo 1000 klikk inn I butikken, og har en konvertering på 3, så jeg får en del bestillinger, da det alternativkostnaden til denne firmafesten, eller hva enn det skal være. Men man var utrolig kostnadsbevisst I den startfasen.
Dere fortsatt kostnadsbevisst, eller har man liksom sleppt opp det litt etter hvert som man har vokst?
Nei, vi tenker mer langsiktig. Vi er fortsatt veldig kostnadsbevisst. Vi skal ikke sløse med penger i hele tatt, og det her ligger jo i DNA-et vårt, men vi tenker jo mer langsiktig på ting da. For eksempel det med organisasjon, så investerer vi jo mye mer for trivsel og lignende, som vil lønne seg in the long term. Men investeringer og langsiktighet har jo vært en stor endring fra da vi var oppstart, og jeg mener jo det var helt riktig å tenke kortsiktig, veldig kortsiktig, måned for måned, når man er i oppstartsfasen for å justere på det man kan.
Og hvor lenge er man i oppstartsfasen da? Når er det du skal gå fra kortsiktig til langsiktig tanke?
Nei, det vil variere, men jeg husker i 2015 så investerte vi jo i ERP-system, som var liksom det første vi rigget, som var litt mer langsiktighet. Funny story da, men jeg kjøpte jo et ERP-system, men det jeg lette etter var jo et lagersystem for å håndtere trafikken på Black Friday. Og jeg visste jo ikke hva et ERP-system var, men det her skulle håndtere lokasjoner på lagret, så jeg kjøpte nå det systemet, og det har vi nå fortsatt en dag i dag.
Jeg synes det er veldig interessant å se på de ulike fasene, fordi at vi har garantert lyttere som er der dere var for 10 år siden, og så har vi lyttere som er der dere var for 4 år siden, og så har vi lyttere som er der dere skal om 5 år. Men akkurat det, hva er det som, hvis du kan gå litt mer inn på da dere gikk fra at alt var, at det var få mennesker, og dere ikke hadde systemer, og du nevnte at dere gjorde ting manuelt. Hvis du kan si noe om de der vurderingene, stegene, når man går opp til neste nivå på en måte, hvordan dere har tenkt det?
Jeg kan dele opp det her i kanskje 4 deler da, men åpenbart så var det jo oppstarten, da var det jo min store søster Silje som var helt alene. Det skjønner jeg er slitsomt, den delen var jo ikke jeg med på, men når jeg startet så var vi noen 2 personer da, og så var jo jeg daglig leder fra der, men den fasen fra på en måte 0 til 50 millioner, den er ganske lik, for der er man veldig i nuet. Hva kan vi gjøre i dag, i morgen? Man bare skalerer litt videre opp på det man allerede holder på med, det er manuelle prosesser, utrolig kostnadsbevisst. Her kjørte vi jo til posten og leverte pakka i stedet for å ha henteavtale for å spare 2000 kroner i måneden, eller hva det var. Så det var jo en fase der med første ansettelser og arbeidsavtaler og liksom lære seg litt ting og tang. Og fra 50 millioner så skjer det ting, da må man begynne å få bedre system og orden på det hele. Her må vi kanskje inn med annen kompetanse i bedriften som en økonom for eksempel og lignende. Og den perioden mellom 50 og 150 millioner er også veldig lik, og hvis man ser på nettbutikker som har vært de siste årene, så er det mange som kommer seg opp til 50 millioner, men der stopper det. Da må du ta det neste steget, og det er et skummelt steg, for det er det første investeringssteget du ofte tar for å håndtere logistikk eller innkjøp eller systemer i hele tatt. Så det er en fase mellom 50 og 150 millioner, vil jeg si, og på det tidspunktet, i hvert fall for oss, så begynner det å bli en organisasjon, det begynner å bli avdelinger som skal fungere individuelt og skal snakke sammen, og her begynner det å bli krav til litt ledelse og ivareta likviditet og økonomi og alt, det begynner å bli litt å holde oversikt over. Og etter 150 millioner, da begynner man å bli profesjonalisert, da må man begynne å tenke større, mer langsiktig enn den uka og den måneden, da må man begynne å tenke 1 til 2 og 3 år frem i tid. Men da begynner det å stille andre krav. Da fikk vi inn CFO i selskapet som kunne noe jeg ikke kunne, og avdelingene ble viktigere, og det var vanskeligere å samkjøre det, så det var vesentlig større krav til ledelse da, fra den perioden. Og så har vi jo siden da, på en måte, vi fikk inn en investor i 2017, så har vi hatt et stort fokus på profesjonalisering, bli kvitt gründerbedriften Get Inspired, og heller bli en datadrevet nettbutikk som er profesjonell, både for alle som jobber der, for alle kundene, ja, og det hele der, skal jeg si da. Det har vært store forskjeller da.
Når du ser tilbake, er det noe du skulle ønske at du hadde gjort annerledes? Hvis du skulle gitt deg selv noe råd i den der første fasen, for eksempel, gjorde du noe feil da, som du ser at, hadde vi bare gjort sånn, kanskje vi ikke skulle brukt så mye tid på å bære de der pakkene til posten? Jeg vet ikke hva det kan være. Men...
Ja, man undervurderer seg jo selv når man er liten. Da er man jo liten, og de andre er bedre fordi de er større. Det er jo noe vi alltid har tenkt. Vi har jo sett opp til større aktører og tenkt at de kan jo det der best, og de gjør det på den måten, derfor må vi jo prøve å gjøre det på den måten. Men sett tilbake nå, så har jo nettbutikker revolusjonert markedet i stor grad når det gjelder markedsføring og ikke minst forventninger som kundene har til butikkene. Så hadde vi på en måte hatt større tro på oss selv, så tror jeg vi kunne ha vært større i dag enn det vi er, og ikke minst turt og drømt større enn det vi gjorde, for det ble nok for kortsiktig, og vi kunne jo ha vokst vesentlig raskere. Altså, hadde vi visst at det var så billig med Facebook-markedsføring i 2012, da skulle vi ha kjørt på mye kraftigere enn det vi gjorde den gangen.
Ja. Ikke den første som sier det, og det tror jeg er mange som angrer på.
Det er så lett å si i 2020, ikke sant? Og ser man tilbake og bare, shit, tenk at vi, om vi hadde visst hvor sykt dyrt det har blitt etter hvert.
Antagelig 2030, så sier du akkurat det samme, Sindre, at det hadde vist det 2020, så hadde vi gønnet på ham og meg. Ja. Nå har vi snakket liksom den driftsfasen som er kjempeinteressant, men det skjer jo også litt med en bedrift når man vokser i disse fasene også. Føler du målgruppen deres har forandret seg? Er det annerledes kunder nå versus når det omsatte for 1, 4 eller 8 millioner?
Ja, absolutt. Vi hadde jo en veldig ung kundegruppe, fordi vi var så knyttet opp til bloggere, som det var kalt den gangen, influensere. Og de hadde jo en ung kundegruppe av lesere, så vi hadde jo liksom majoriteten av kundene våre den gang var 18-25 år. Og det var det vi fokuserte på, vi så liksom dominant innenfor det alderssegmentet. Men nå i 2020 så har vi jo en bred kundegruppe. Vi har jo rundt 300 000 aktive kunder i Norge, og det er jo kvinner. Så her har jo aldersgrupperinga fordelt seg i stor grad, og nå er det jo på en måte 25-45, hvorav jeg tror 35-45 er den aller største kundegruppa. Og det er klart, mange av dem har jo fulgt oss i lang tid og blitt eldre med Get Inspired, men vi har jo fått mye større bredde i kundegruppa, så den har jo endret seg.
Og hvordan, altså jeg synes i hvert fall mitt inntrykk er at jeg har en personlighet og en tone of voice som er veldig sånn gjennomført. Hvordan jobber dere med tone of voice og på en måte den personlige når dere hadde den unge målgruppen versus i dag, og hva har liksom forandret seg, og hvordan har dere forandret dere i forhold til hvordan dere kommuniserer med kundene deres?
Nei, vi har egentlig ikke jobbet så bevisst med det, fordi det her er logget i DNA-et til Get Inspired, så det kommer veldig naturlig inn. Det er jo unge ansatte i Get Inspired. Vi har en gjennomsnittsalder på 32 år i bedriften. Så hele gjengen her er jo vant med emojis og den digitale kommunikasjonen som er blitt. Da. Så vi har jo vi har alltid hatt det der fokuset, og alle som kommer inn ny, de får jo selvfølgelig beskjed om at det her er måten vi ønsker å kommunisere på. Vi trenger ikke å være en formell bedrift. Vi skal være en profesjonell bedrift, men vi trenger ikke å være så formell. Vi kan være litt leken, vi kan jo snakke litt med venninna, og så har vi alltid tenkt at vi er jo en nettbutikk, vi er jo en robot, men vi må jo vise frem at vi er mennesker. Vi som jobber bak Get Inspired må by på oss selv, vi må vise frem vi er, vi må snakke til kundene som om de er venninna vår, og da tror jeg på en måte resten her har satt seg da i tone of voice og kommunikasjon vi gjør, så vi har alltid vært veldig leken på hvordan vi ønsker å kommunisere.
Og disse nye ansatte for eksempel, har dere på en måte en håndbok der dere gir eksempler på tone of voice og sånn, eller er det bare sånn, sjekk hvordan vi snakker til folk, du er bestevenninna, så dette tar du kontroll på. Har dere håndbøker og dokumenter på sånne ting nå?
Nej då, det är inte något poäng att lägga handböcker på det, för det ändrar sig ju hela tiden, så
jag liker det. Det
men vi har ju självklart vi är i en intervjuprocess nu då på en person i marknadsavdelningen, och då frågar vi ju den personen i intervjuet. Du ska analysera Instagram-konton då, du ska fortälla vad vi gör bra, vad vi kan göra bättre, för det har vi nytta av, oavsett om du får jobben eller inte, så vill vi höra din mening. För det är alltid något vi kan göra bättre och få till på en annan måte, och det är viktigt att tänka nytt hela tiden då. Det är det. Men en handbok, det är det inte, men självklart tätt dialog och mycket inspiration då.
Det är det. Ja, jag skjønner. Ja, for det, kanskje, det mange, du begynte innledningsvis också med liksom, det man ofta är flink på i starten eller har passion för med nettbutiken, en är ju såväl produkten, men det är också den marknadsföringsdelen, ikke sant? Men hvor viktig er, altså hvor mye vekt, tid, fokus legger dere vekt på markedsføring som en organisasjon i dag versus liksom tidligere, og liksom hvor, tenker du alltid markedsføring først, eller tenker du på helt andre ting nå enn du gjorde tidligere?
Nei, markedsføring er høyt prioritert i Get Inspired. Vi ser jo på, når vi summerer opp antall personer vi har på org-kartet, så ser du markedsavdelingen er tungt investert, så her har vi mye, og det er på en måte markedsføring og netthandel går jo veldig hånd i hånd, så vi har ikke en egen netthandelsavdeling i Get Inspired. Den ligger jo selvfølgelig inn i markedsavdelingen, men fokuset vi har på markedsføring har alltid vært veldig stort, og det er det fortsatt, og jeg tror det er ingen andre nettbutikker som er identifisert som bruker så mye av omsetningen sin i markedsføring som det Get Inspired gjør. Vi ligger jo opp mot 15% av omsetningen vår til direkte reklamekostnader, og så kommer jo lønn og egne opparbeidet kanaler og systemer i tillegg til det. Hvis man ser på et børsnoterte boost eller lignende, så ligger de et stykke, eller de ligger kanskje på opp mot 10%, og det er en vekstbedrift. Så jeg har alltid allokert veldig mye penger til moro i markedsavdelingen, det kan jeg love dere.
Jeg får lyst til å grave enda dypere her, for det er sånn nerdetema som jeg elsker. Du sa at markedsavdelingen er stor. Kan du si noe, eller sånn forholdsvis, kan du si noe om sammensetningen, og hvilke funksjoner er det egentlig dere har når dere jobber med markedsføring?
Ja, vi har en markedsavdeling som er på 8 personer, og så har vi utlyst noen stillinger i tillegg da, men med de 8 personene så sitter jo faktisk jeg som både daglig leder og markedsjef nå i dag, og det er selvfølgelig når daglig leder er veldig interessert i markedsføring, så blir jo det satset på. Men vi har funksjoner som markedskoordinator, som tar seg av Facebook, Instagram, organisk innhold, produserer mye, snakker med influensere, jobbe tett opp med andre funksjoner i tillegg, og så har vi en foto- og videomarkedsfører, og den personen er jo 100% ut for å lage content, for å spille hverandre god. Skal vi lykkes med Facebook-annonseringen, så må vi jo ha verktøyet, og da har vi selvfølgelig bra video, bra bilder. Og så har vi digital markedsfører, som er med å fordele og eksponere det her, sørge for algoritmer og lignende. Vi har en CRM-ekspert som segmenterer, benytter seg av data, satt opp automasjoner, sørger for custom audiences på Facebook og lignende. Og så har vi jo nettbutikkansvarlig, vi har Head of Product Management, som beriker produkter, sørger for at vi har gode bilder i nettbutikken og hele det løpet der. Så det er klart, vi har jo ressurser, og i tillegg da en grafisk designer også som jobber med både nyhetsbrev og produsere dem, men også UX i nettbutikken. Så vi har der, og så har vi egen rolle i innkjøp som jobber opp mot marked. For vi har jo en kommunikasjon med leverandør. Dette må vi klare å videreformidle. Så det er god samkjøring da, imellom avdelingene også, om hva vi ønsker å oppnå. Og så er vi selvfølgelig en veldig målrettet bedrift. Vi snakker jo om ukesmål, om dagsomsetning, om månedsomsetning. Hvorfor skal vi vokse mer i den måneden kontra den andre måneden? Vi møtes hver mandag og har gjennomgang av hva vi lykkes med, hva vi ikke lykkes med, hvordan vi ligger an. Skal vi klare junimålet nå, så må vi ha en ekstra bra uke på slutten her, for eksempel. Vi jobber veldig agilt og raskt da.
Er det sånn dere har jobbet hele veien? Hvis du tenker 5 år tilbake, da dere var et mindre team, jobbet dere på samme måten med disse ukesmøtene og sånne?
Ja, det gjorde vi. Nå er det avdelingsmøter, men tidligere var det jo Get Inspired-møter, så da var absolutt alle med i det samme møtet, men det har vi ikke plass til lenger nå da. Men vi stikker det opp da, sånn at vi får litt mer detaljert informasjon fra hver enkelt også da.
Det er også som i hvert fall vi ser som er viktig, og kanskje viktigste asseten en nettbutikk har, er jo nettsiden i seg selv. Og jeg synes jo at nettsiden deres egentlig hele veien har ligget ganske langt frem på, vært godt tilpasset til mobiltelefon og sånne ting, men kan du si litt om hvordan dere jobber med nettsiden deres i dag? Altså, hva konkret gjør dere for å sørge for at den leverer best hele veien? Liksom? Hvordan tenker dere? Hvordan jobber dere? Og liksom, hvordan er mindsetet deres rundt selve nettsiden?
Nå bytta jo vi hele tech-stacken nå nettopp for 2-3 uker siden, og det innebærer jo å bytte av plattform, CMS og hele den delen der. Vi implementerte nytt CRM-system som heter Forvoyado, og vi kom inn med et PIM-system for å ha kontroll på alle produktene. Så vi bytta jo den, og da sa jeg jo, her er det jo Get Inspired kåret til årets nettbutikk i 2020, og vi bytter ut hele plattformen. Det tror jeg det er veldig mange andre som gjør, men vi er jo frem på. Vi så jo at vi her trenger en raskere utvikling i nettbutikken for å henge med. Så vi er jo veldig på, veldig nysgjerrig, og jobber jo kontinuerlig med å hente inspirasjon fra hva andre gjør. Det er en veldig viktig del. Også prøve å utvikle det på Get Inspired-måten. Hvordan kan vi tilpasse det til vår kundegruppe? Men vi har alltid noen prosjekter av utvikling i nettbutikken. Jeg tror det er mange som driver med netthandel som sier nå er vi fornøyd med nettbutikken, og så lar de den ligge. Da stopper det opp. Du må alltid ha et eller annet spennende prosjekt, en ny modul eller en tredje part som du skal prøve ut, for det er du lærer så mye hvis du feiler, og du vinner så mye hvis du lykkes med det. Så det er alltid tempo der på personalisering, hvordan kan vi kommunisere, har vi bedre UX vi kan gjøre, kan vi sette i gang noen AB-tester og lignende da.
Så. Hvor mye AB-tester dere sånn da? Altså, hva er det noe tester dere produktside, oppsett, farger på knapp, størrelse på bilder og sånn, er det noe det kontinuerlig jobber med?
Nei, vi har ikke vært så gode på AB-testing i nettbutikken. Vi gjør det veldig mye reklamemateriell, men det er jo en ting jeg vet vi skal få til fremover med det nye systemet. Det er Epi-server, og de har jo slått seg sammen med Optimizely, sånn at her skal det være gode muligheter for å kunne prøve ut og teste ut ting og optimalisere, men jeg er jo veldig glad når vi gjør AB-tester, er jo ikke ha to sånne veldig like varianter, men en annen farge på den knappen, da vil jeg gjerne ha kjempeforskjell for å se hva som fungerer best, og så innsnevrer man seg deretter da.
Du nevnte i sted at dere er veldig drevet av mål og stadig jobber frem mot nye mål, og du har jo fortalt at dere på et tidspunkt hadde et helt konkret mål om å vinne netthandelsprisen, altså bli beste nettbutikk i landet. Kan ikke du si litt om akkurat det målet, og hvordan dere da jobbet konkret for å bli beste nettbutikk i landet? For dere har jo vunnet den prisen ikke bare én gang, men to ganger, og har vel også vært nominert flere ganger?
Ja. Jeg vet jo, det startet jo egentlig med første gangen jeg var med på Load. Jeg lurer på om det var i 2012 eller 2013. Og da tror jeg det var Stormberg som vant det året, og samme dag så var det jo han der Erik Bertrand Larsen som holdt et motivasjonsforedrag på tampen der, klokka 5, du begynner å bli litt trøtt av alt faglig innhold.
Så det er den endelskonferansen til Bring Load, ikke sant, for de som ikke kjenner til den.
Ja. Og jeg var ganske gira da, men når jeg så Stormberg vant den prisen, så tenkte jeg, hvorfor skal ikke vi gå på den scenen og vinne den prisen, hvorfor skal de kunne vinne og ikke Get Inspired? Så det var det første som slo meg der og da, var at her går jo an å få til. Og så måtte jeg jo begynne å fortelle Get Inspired, vi er skikkelig flinke, vi undervurderer oss selv. vi kan få til det her hvis vi vil. Og de ble jo egentlig ganske med på det, og så at det her, hvis vi jobber målrettet og bevisst, så er det jo mulig å lykkes. Så vi satt jo opp en konkret handlingsplan. Du har ansvaret for å fikse det her. Cookies må vi skrive på en elegant måte, for det er noe juryen kommer til å sjekke ut. Kundereisen må selvfølgelig være på plass. Så vi jobbet jo veldig bevisst med hva er det juryen kommer til å lete etter og se etter, og hva er det kunden setter pris på. Så vi gikk inn der og laget opp lista og en handlingsplan for når og hvordan. Det var egentlig på den måten vi gjorde det, men da fikk man jo overbevist alle i Get Inspired om at det kan vi få til.
Veldig kult. Så du noen... Så en ting var at jeg da faktisk endte opp med å vinne prisen, men jeg kan jo se for meg at mange av de tingene dere valgte å fokusere på også hadde en positiv effekt på bunnlinja.
Ja, selvfølgelig. Man blir jo automatisk bedre av å gjøre et sånt prosjekt, for det her, juryen her tar jo for seg hele løpet, og det er jo en grunn til at de har plukket ut de elementene som de ønsker å teste. Det er jo nettopp fordi kunden vil sette pris på det, det er viktig for kunden. Så vi forbedrer jo prosessene og kundeopplevelsen, og naturligvis så forbedrer jo det kundereise og deretter lønnsomhet i organisasjon og vekst. Da. Men vi blant annet på den perioden her, så innså vi at her må vi jo gjøre mer automatisering av enkelte prosesser for å lykkes, og da måtte vi nå ta tak i det.
Meg og Marte er også veldig glad i feil, for feil kan vi lære av. Hva slags feil har dere gjort på veien som du tror andre kan lære av, og hva har dere lært av det? Hva er liksom noen sånne klassiske ting som du tror andre netthandlere ville kunne ha veldig godt av å både høre at noen andre kan gå den fellen, og eventuelt hvordan man unngår det, hva man lærer av det?
Nei, det vil være veldig mange forskjellige temaer innenfor feil, da. Men en ting er jo at ting går utrolig raskt. Ikke bind deg opp til femårsavtaler med en aktør og lignende. Altså i løpet av ett år, to år, så har det skjedd utrolig mye, og det vet vi jo bare basert på siste 15 måneder, skal jeg si, hvor annerledes verden kan se ut. Men det er jo en ting, så vi signerte jo lange husleiekontrakter, og så vokste vi ut av dem etter første år vi bodde der. Et eksempel da.
Ja.
Så tenk at ting skjer veldig raskt. Det er også rom for, eller da vil det også være stort potensiale. Veksten vi opplevde var jo mye større enn det vi tenkte. Så det er jo en ting, og jeg nevnte jo i sted også at man er jo, har man vekst, så er man jo dyktig på noe. Det må man selvfølgelig rendyrke i størst mulig grad, og det er jo ikke en feil vi har gjort, men det er en bevissthet vi har hatt rundt markedsføring kan vi, det er vi gode på, tone of voice. Det må vi rendyrke, og så må vi løse konsekvensen av å lykkes med et større volym. Så etter hvert den der langsiktige tankegangen, den er viktig å få inn etter hvert, men man må være tilpassningsdyktig og forstå at man kan være utrolig god på markedsføring og nettarm, men man er ikke best på absolutt alt. Du trenger hjelp etter hvert også. Så jeg vet jo, for eksempel å leie inn en konsulent kan være lønnsomt av og til, selv om det høres utrolig dyrt ut første gangen du skal gjøre det.
Ja, jeg sitter langt inne for sånne gründerbedrifter.
Ja,
og sikkert, det skjønner jeg godt. Ja, sikkert med god grunn. Jeg kommer jo fra litt samme bakgrunn.
Det er lov å gjøre feil, da. Det er en viktig ting å si også når vi snakker om temaer. Vi har en verdi i Get Inspired som heter for raskere, og en av de viktigste tingene med den verdien er at det da, som en konsekvens av å være raskere, så gjør vi feil. Men vi tar oftere og raskere beslutninger som gjør at vi vinner ofte på grunn av det, og så må vi tillate at vi kan gjøre de feilene også, som en konsekvens at vi kan evaluere og analysere og forberede absolutt alt. Vi må bare kaste oss litt ut i det.
Så hvilke andre verdier har dere enn å bli litt nysgjerrig?
Målrettet er jo en sterk verdi i Get Inspired. Vi har raus, raskere og engasjert. Ja. Så vi har møterommene på kontoret, da, blant annet engasjert. Der har vi en sånn tapet som er helt crazy med sånn kunstgress på gulvet og gule, knallgule stoler, og liksom, der er du kreativ og engasjert og hele. Og så har du motsatt som er raskere, der er litt sånn liksom krakka. Det skal ikke være så godt å sitte inn på det rommet der egentlig. Du skal bare inn. Det er en svær klokke på veggen, og du har det travelt. Get shit done inn på det rommet der, og ta beslutningen og move on.
Veldig kult. Hva med fremover nå da? Altså, dere er jo på et, det har kommet dere ganske langt på ganske kort tid, men hva er liksom ambisjonene og planene deres fremover? Liksom hvis man, du har snakket om stegene bakover nå, men liksom, hva er stegene du ser for deg nå i de neste årene?
Nå har vi akkurat byttet hele tech-stacken, og vi jobber veldig mye med fase 2 og videreutvikling av nettbutikken, og selvfølgelig prøvet veldig mye nytt så vi kan lære der. Det er jo veldig sånn kortsiktig, det er 6 måneder frem i tid. Men vi har jo bra momentum, vi har stor kundetilvekst i Get Inspired, og må jo også automatisere flere systemer der, men selvfølgelig å utvide produktsortimentet til flere produktkategorier vil være en av dem, og ikke minst fokusere på både høyere ordreverdi fra kundene, men også økt kjøpsfrekvens, og noe vi ønsker å lykkes med. Det er jo på en måte det same som vi gjør i dag, men videre optimalisering. Mm. Vi har jo en stor kundegruppe som er gift eller har samboere. Det er jo spennende med herretøy også. Når vi først måtte ha begrenset oss til Norge, så må vi finne muligheter for å øke potensialet. Så du skal ikke se bort ifra at vi begynner å selge noe herretøy til jul, som gjør at eksisterende kundegruppe kan handle klær og til sine venner og familie. Og så får vi se om det går an å skalere noe videre derfra, for eksempel. Da.
Nei, du sa to spennende ting her. Det ene var at dere begrenser dere til Norge, så det er en sånn strategisk valg. Nå nikker Thomas veldig, så kanskje det samme han ville spørre
yes.
om. Vil du si to ord om det, Sindre?
Vi er jo i Norge, og vi kjenner landet her bedre enn våre utenlandske konkurrenter, så det ser vi som en fordel, både med tanke på leveringstid og kunnskap om markedet. Det er jo den ene, så at vi er i Norge er en fordel overfor internasjonal konkurranse. Og så er det jo en ulempe hvis vi går inn i Sverige, da, for da er jo vi underdoggen, men da er det veldig mye tollkostnader og lignende som er utfordrende. Da. Så hvis man skal gå over grenser der, da, jeg undersøkte det her nylig, og da fant jeg ut at Russland var det beste alternativet, og så var det Nord-Amerika som var med tanke på fortolkning. Da. Og da fant jeg at DHL de leverer jo til USA i løpet av to arbeidsdager, og der har du mange stater som har sesonger som vi har her i Norge, da, med vinter og lignende, og det er jo et enormt marked, men det er et litt større prosjekt, og akkurat nå så føler vi jo at vi har såpass mye utvikling og momentum i Norge, at her er det fortsatt et stort potensial til å bli bedre og fortsatt veksten, da.
Jeg synes det er fint å høre, for det er jo ikke sånn at dere har et closed mindset, at dere tenker, dette er det vi gjør, vi er i denne lille boksen, men du har faktisk sjekket, hva er mulighetene for å vokse på den måten og den måten og den måten, og så har dere tatt et valg på hvordan dere velger å vokse.
Ja, vi vurderer utenlandssatsning hvert år, da. Så gjør vi en runde. Mm. Er timingen riktig nå? Er det noen endringer i toll og lignende, eller er det noen andre muligheter. Så vi gjør en vurdering hvert år på ulike vekstmuligheter som vi har. Da.
Mm. Men så nå vil dere satse på å selge til herre også, det er veldig, veldig spennende, men dere har gjort en lignende satsning tidligere, da dere tenkte at disse damene, de har jo barn. Og så begynte dere å selge barneklær, men etter en stund så valgte dere å droppe det igjen. Vil du si to ord om det?
Ja, vi startet Sporty Kids, jeg lurer på om det var i 2014, men det var jo i oppstartsfasen fortsatt av Get Inspired. Vi var jo i den under 50 millioner omsetning og rakettfart der, så vi hadde jo ikke tid til å holde på med en liten eller mindre nettbutikk og legge på den i tillegg, for driver du en nettbutikk så er det mye arbeid. Om det er 1 million i omsetning eller 15, så er det det samme. Du må likevel gjøre den jobben, og der så vi jo at det her har ikke vi tid til, vi har jo ikke ansatt nok folk for å drifte den, så vi lærte utrolig mye av den, og så er jeg ganske stolt over at vi turte å kaste inn håndkle såpass tidlig på den satsningen, at vi så, nei, vet du hva, vi gjorde en feil her, vi lykkes ikke med det her, vi nødt til å gå tilbake og fokusere, og det jo noe vi alltid har vært dyktige på i Get Inspired, det det fokuset. Men sammenlignet med nå, så har vi flere personer, vi har flere avdelinger, vi har en helt annen setup, en rigg, erfaring, det hele da, til å kunne ta tak i det. Mm. Og så jo ikke minst det her en forlengelse av Get Inspired, det jo ikke en ny nettbutikk. Mm. Vi skal fortsatt rette oss mot samme kundegruppe til å begynne med, for vi tror det veldig interessant for våre kunder å handle julegaver og lignende til herjer da. Mm. Så får vi se hvor det der går hen videre da, men vi skal selvfølgelig verne om Get Inspired og det vi har der mot vår kundegruppe. Jeg tror ikke dere skal se Sindre Landvåg som modell på Instagram-kontoen til Get Inspired med det første. Det blir nok ikke.
Kjenner jeg blir litt kuffa, men det greit. Du skal bare få overleve det. Helt på tampen her, Sindre. Det er mange netthandlere og sikkert også folk som drømmer om å oppnå det dere har oppnådd. Har du noen råd eller liksom noen pep-talk til de som du skulle ønske du hørte tidlig fra andre du liksom så opp til? Hva vil du si til de som ligger på en million eller halvannen million omsetning og som kanskje synes at det er litt vanskelig og det er litt tungt? Hva tenker du de trenger å høre?
Man må jo få gjennomført ting. Man må fjerne det der hindret med at man nøler og er engstelig. Der tror jeg det ligger utrolig mange gode ideer å hvile, men man tar ikke steget fullt ut. Jeg tror også det er mange nettbutikker som er opprettet som en artig idé, men man er ikke sikker på om man tør å gå all in og realisere den. Men man starter opp en nettbutikk som et deltidsprosjekt. Da vil man jo heller ikke få det til fullt ut. Så tør å satse, og noe jeg har vært veldig flink på da, opp gjennom årene, det er jo å ringe og ta kontakt med fremmede mennesker. Jeg var jo 23 år, og jeg satt meg på flyet ned til Bli Vakker. Jeg skulle møte Einar i Brandstad, og jeg hadde bare ringt han. Jeg hadde funnet nummeret på telefonkatalogen. Ringt han og spurt, kan jeg få komme og besøke deg? Jeg har gjerne lyst til å stille deg noen spørsmål. Mm. Og det er klart, jeg var jo helt starstruck. Jeg var jo nervøs for å møte denne personen, for han var jo en gigant innenfor bransjen. Og Get Inspired, det omsatte jo for 8 millioner. Men jeg fikk så mye ut av den turen. Han var så interessert i å hjelpe det, og det gjør jeg også med de nettbutikkene som går takk til oss. Så det er så mye å hente på gratis råd.
Ja, men tusen takk, Sindre. Jeg tror det er en perfekt note å avslutte på, så takk for tiden din, og takk for at du deler. Det er et godt eksempel. Jeg tror jo flere netthandlere som deler både suksessen og liksom læringen along the way, så tror jeg det hjelper alle til å løfte seg og utfordre seg videre. Så takk skal du ha.
Ja, tusen takk.
Tusen takk for at jeg fikk bli med. Veldig hyggelig.
En siste ting før du går. 18. september så arrangerer meg og Marte netthandelskonferansen. Netthandelskonferansen er den ene gangen i året vi alle møtes, ca. 200 andre nettbutikker, for å bli inspirert, men ikke minst få konkrete råd du kan ta med deg hjem og implementere din nettbutikk samme dag. Så hvis du har lyst til å være med på konferansen vår, så anbefaler jeg deg å gå innom netthandelskonferansen.no og sikre deg en billett. Vi ble utsolgt i god tid før konferansen i fjor, så sjekk ut netthandelskonferansen.no hvis du har lyst til å bli med. Andre nettbutikker, bli inspirert, få nye venner, få nye bekjentskaper, spise nydelig mat, hilse på meg og Marte, ha det gøy. Så netthandelskonferansen.no, 18. september, vi håper du tar turen.